Milé sestry a bratři, pokoj vám. Všechny bych vás chtěl přivítat nad dnešním slovem, které, jak už jste slyšeli v tom úvodním slovu i potom ve službě dětí, tak se zaměřuje na Den matek. Úplně nejdřív myslím, že je potřeba říci, že pro kvalitní výchovu a harmonický rozvoj dítěte je potřeba obou rodičů. Otce i matky, kteří se doplňují, kteří spolupracují a dítě potřebuje oba dva vzory pro svůj život. To je, myslím, neoddiskutovatelné. To se nedá popřít, ale přesto se zdá, že vliv matek je v něčem zvláštní, možná fundamentálnější, jakoby úlohu otce mohl v životě dítěte nahradit jiný muž, starší bratr, trenér, nějaký jiný vzor, strýc, ale úloha matky je nenahraditelná. Jen si vzpomeňte, kolikrát jste slyšeli někoho říkat svědectví a kolikrát tam bylo, že vlastně o víře, o Bohu, o Bibli slyšel poprvé od své babičky. Někdy maminky, ale jak často od své babičky. Nedávno bratr Michal, který byl o Velikonocích pokřtěn, přesně to říká, jediná osoba, která měla nějaký vztah k Bohu a kterou ode mě drželi dál, tak byla moje babička. Takže mnohokrát si to můžeme uvědomit, že to je zvláštní, že právě babičky nebo matky jsou ty, které přinášejí anebo jakoby drží to svědectví o Bohu. Tohoto zvláštního vlivu si všiml i apoštol Pavel v životě učedníka Timotea, ten verš jsme už dnes četli, je to 2. Timoteova 1.4, kde on říká, připomenul jsem si tu upřímnou víru, která je v tobě. A teď, pozor, ta nejprve přebývala v tvé babičce Lojdě a v tvé matce Eunice, a jsem přesvědčen, že přebývá i v tobě. A já se k tomu přebývání ještě vrátím. Americký prezident Abraham Lincoln, znáte to jméno ze školy, je to prezident, který vlastně sjednotil sever a jih, sjednotil Unii a v podstatě tak vytvořil určitý základ pro zrušení otroctví, osvobození otroků. Tak ten řekl, za vše, co jsem, nebo čím se domnívám být, vděčím své matce. Jako otec trochu žálím, ale je to tak. A co je zajímavé a co ještě je potřeba vědět k tomuto citátu, on říká, za všechno, co jsem, nebo co si myslím, že jsem, vděčím své matce. Jeho matka neuměla číst ani psát. A zemřela na malárii, když mu nebylo ani 10 let. Přesto on vnímá její vliv, její výchovu, její vedení, její vyučování tak silně. Považuje ten vliv za tak zásadní. Takže v mateřské péči je nějaká zvláštní moc, zvláštní potenciál. A proto připomínat si Den matek vůbec není marné. A není to od věci. Už slyším, jak někdo namítne, no jo, to je ze starověku pohanské kulty mateřství a plodnosti. To zase se tady vracíme k nějakým náboženským pohanským kultům. Samozřejmě kult matek a kulty plodnosti, tak známe od starověku, z Babylona. V Bibli vidíme, jak proroci bojují. Pozor, ne proti dnu matek, to neměli, ale bojují proti kultu zbožňování bohyň, které právě symbolizovaly plodnost a se těmito svátky se vázaly nejrůznější orgie, které měly právě tu plodnost povzbudit. Samozřejmě Řecko a Řím, všechno to tam bylo. Je pravda, že i některé křesťanské svátky souvisejí s přírodou, s cyklem přírody, s během přírody. A kryjí se s pohanskými kulty. Ale Zajímavé je, že toto není případ Dne matek. Den matek má úplně jiný význam a vznikl úplně jinak. A vůbec nemá s těmito kulty nic společného. Proto mě ohromně vadí, když se při Dnu matek připomínají, že odedávna lidé si vážili matek a plodnosti. To bylo úplně jinak. A s těmito kulty to vůbec nesouvisí. Chtěl bych proto připomenout historii Dne matek, a to znamená připomenout ženu, na kterou vlastně se první vzpomínka na matku konala. A ještě jedno klišé bych chtěl vyvrátit. Nešlo o žádnou ženskou aktivistku, nešlo o žádnou feministku. Bylo to úplně jinak. Ve Spojených státech v polovině 19. století ve státě Virginie žila rodina metodistického kazatele Reevese. Jeho dcera Anne Mary se provdala za obchodníka, který byl synem pro změnu baptistického kazatele. Samozřejmě z tohoto spojení muselo vzniknout velmi harmonické manželství, ale tehdy i jejich rodina, jako tenkrát vlastně prožívala mnohá úmrtí a mnohé ztráty, měli, ty prameny se liší, 11 nebo 13 dětí, ale z nich se dospělosti dožili pouze 4. Ostatní zemřeli na spalničky, tyfus, záškrt. Anne Mary byla mimořádně dynamická žena. A mimochodem o tom svědčí to, že celý svůj život vyučovala v nedělní besídce v metodistickém sboru. Na to člověk potřebuje určitou razanci, trpělivost. To už svědčí o tom, že to byla velmi, velmi dynamická, schopná žena. A když prožívala všechny tyhle ty ztráty a tehdy začala také trošičku určitá osvěta zdravotní, tak začala bojovat proti nehygienickým podmínkám, ve kterých ty děti musely žít, a nemocem, které tím byly zapříčiněny. V době, kdy byla těhotná se 6. dítětem, tak začala organizovat, zakládat takzvaná mateřská denní centra. A tam se organizovaly ženy, které scháněly léky, scháněly peníze pro postižené rodiny, kde třeba matka onemocněla na tuberkulóze nebo jinou nemoc, tak se o ně starali. A byla to vlastně taková dobrovolnická sociální péče. Tyhle ty mateřské denní kluby nebo denní centra tak se rozšířily do mnoha míst. Ty členky klubů spolupracovaly s místními lékaři a pořádali různé přednášky a osvětu za účelem snížení úmrtnosti, obstarávali léky a tak dál. Když potom přišla občanská válka, tak ošetřovali vojáky a zase tyto ženy byly zvláštní v tom, že ošetřovali vojáky obou válčících stran. Nerozlišovali, jestli je někdo ze severu nebo z jihu. Pořádali dny smíření a tato aktivní žena Anne Mary Reeves Jarvisová, tedy byla aktivní, pracovala s dětmi v nedělní škole až do konce svého života v roce 1905. To byl její život. Její dcera, která se mimochodem jmenovala taky Anna Marie, abychom si to nepletli, tak při prvním výročí úmrtí té Anne Mary na ní vzpomínala při setkání s přáteli v takovém malém kroužku, tak si řekli, že by mohli udělat děkovnou bohoslužbu, vzpomínkovou bohoslužbu, kterou za rok uskutečnili. A jenom jako jednorázovou událost, nezamýšleli tím nic zvláštního. Nicméně už příští rok se konalo mnohem větší shromáždění a stal se z toho takový nový svátek, který nakonec za dalších 7 let tak kongres uznal jako státní svátek, kdy má být vyvěšována americká vlajka. Takže tolik ke vzniku toho Dne matek, nemá to nic společného s kulty plodnosti a s nějakým klaněním těmto božstvům, ale vzniklo to ze vzpomínky na jednu opravdu úžasnou aktivní ženu, která se snažila zlepšit život dětem, zlepšit život matkám, a samozřejmě většina těchto aktivit tehdy ve Spojených státech se odehrávala na půdě církví, na půdě sborů. V Československu se začal svátek slavit v roce 1923 a to víte určitě, že jeho propagátorkou horlivou byla Alice Masaryková. Za dob komunistického režimu tak tenhle ten svátek byl naprosto potlačen, místo toho dostal prostor Mezinárodní den žen, což byl velice specifický den, protože většina mužů jeho podstatu chápala tak, že se jako úlitba se ženě dá kytička a pak je to příležitost k neomezené konzumaci alkoholu. Tak aspoň to dopadalo na většině pracovišť, co si pamatuju. Ta doba je naštěstí za námi a díky pánu tak můžeme mít svátky, jaké chceme, můžeme je slavit, jak chceme. K tomu slavení Dne matek ještě jsem narazil na jednu hruzu strašnou událost, jak se může taky někdy zvrhnout oslava Dne matek. Narazil jsem na informaci, že diktátor Bokassa ve Středoafrické republice v roce 1971 na oslavu Dne matek propustil z vězení všechny ženy. Ale to není to hrozný. To hrozný je, že on zároveň všechny muže, kteří byli obviněni z násilí na matkách, dal popravit. Takže to je samozřejmě nějaký extrém. A pochopitelně, když jsem se podíval na jeho životopis, jeho krutost pramenila z toho, že když mu bylo 6 let, přišel o otce, jeho otec byl zabit v nějaké přestřelce a týden potom jeho matka spáchala sebevraždu a nechala 12 dětí, on byl jedno z nich. Takže tam je to jenom takový doklad toho, jak může člověka velice poznamenat, když přijde o rodiče, když přijde o otce, když přijde o matku. A to byla jenom spíš taková zprávička na okraj. Vracím se k mému tématu, to je vliv matek. Jak to bylo ve staré smlouvě, jak to bylo v době staré smlouvy? Víme, že ve starověku a ještě dlouho potom, tak ženy nebyly příliš váženy. Už to tady také ráno zaznělo. Neměly žádná práva, patřili mužovi, byli jeho majetkem. V češtině, v českém jazyce je dokladem ještě toho, to přejmění ová. Že když se jmenuje někdo Kožešníková, je jasný, že patří Kožešníkovi, je jeho. Takže to je takový relikt, proto někdo bojuje, aby to přechylování zmizelo. Ale tak to bylo, to je historie, dneska už to samozřejmě tak není. Ženy jsou sami své a do manželství vstupují dobrovolně a setrvávají s námi v tom manželství dobrovolně, což je úžasná věc. Ale tenkrát to tak bylo, ženy byly majetek muže, muž rozhodoval v podstatě dokonce často i o jejich životě. A na nějakou seriózní popis nebo informace o ženách, na to je starověká literatura skoupá. Samozřejmě je spousta milostné literatury, ale to je o něčem jiném. Potom také existují určité dobové thrillery, jako třeba když kvůli krásné Heleně vznikla Trojská válka. A když mluvíme o skutečně seriózních informacích, mnoho toho nenajdeme. Ne tak Bible. Pročítal jsem Bibli a historické knihy staré smlouvy a speciálně jsem tedy se soustředil na knihy Královské a Paralipomenon a tam najednou jsem zíral, kolik je tam matek. Já vám přečtu několik veršů. Bude mě zajímat, jestli vás zaujme to, co mě. Dvě věci mě tam zaujaly. Tak schválně, jestli vás zaujme to samé, dvě takové charakteristiky, dvě otázky. Je toho strašně moc, takže si ty verše nebudeme promítat, ale pohodlně se opřete a poslouchejte. Já začnu v 1. královské 14. Rechabeám, syn Šalomounův, královal v Judsku. Rechabeámovi bylo 41 let, když se stal králem a 17 let královal v Jeruzalémě, městě, které si Hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenů, aby tam bylo jeho jméno. Jeho matka se jmenovala Náma Amonská. Juda páchal to, co je zlé v Hospodinových očích. Svými hříchy, kterými hřešil, ho dráždili k žárlivosti víc než tím, co páchali jejich otcové. V 18. roce vlády krále Jarobeáma, syna Nebanova, se stal králem nad Judou Abijam. Královal v Jeruzalémě 3 roky. Jeho matka se jmenovala Máka, dcera Abíšaloumova. Chodil ve všech hříších svého otce, které on před ním páchal, a jeho srdce nebylo celé s Hospodinem, jeho Bohem, jako bylo srdce Davida, jeho otce. Ve 20. roce vlády izraelského krále Jarobeáma se stal judským králem král Ása. Královal v Jeruzalémě 41 let. Jeho matka se jmenovala Máka, dcera Abíšaloumova. Ása činil to, co je správné v Hospodinových očích, jako jeho otec David. Achaziáš, syn Achabův, se stal králem nad Izraelem v Samaří v 17. roce vlády judského krále Jošafata. Páchal to, co je zlé v Hospodinových očích, a chodil po cestě svého otce a po cestě své matky i po cestě Jarobeáma syna Nebatova, který svedl Izrael k hříchu. Jošafat ulehl se svými otci a byl pohřben se svými otci v městě Davida svého otce. Po něm se stal králem jeho syn Joram. I stalo se, když Joram uviděl Jehu a že se zeptal, vše v pořádku, Jehu? On odpověděl, jaký pořádek, dokud jsou zde smilstva tvé matky Jezábely a její mnohá kouzla. Ve 20. roce vlády izraelského krále Jorama, syna Achabova, se stal judským králem král Achaziáš, syn Joramův. Achaziášovi bylo 22 let, když se stal králem, a královal v Jeruzalémě jeden rok. Jeho matka se jmenovala Atalia, dcera izraelského krála Omrýho. Chodil po cestě domu Achabova a páchal to, co je zlé v Hospodinových očích, protože byl zetěm domu Achabova. Joášovi bylo 7 let, když se stal králem. V 7. roce vlády Jehua se Joáš stal králem a královal v Jeruzalémě 40 let. Jeho matka se jmenovala Sibia z Beršeby. Joáš činil po všechny své dny to, co je správné v Hospodinových očích, jak ho učil kněz Jojada. V 2. roce vlády izraelského krále Joáše, syna Joachazova, se stal králem Amasiáš, syn judského krále Joase. Bylo mu 25 let, když se stal králem, a královal v Jeruzalémě 29 let. Jeho matka se jmenovala Joadan z Jeruzaléma. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, ovšem ne jako jeho otec David. V 27. roce vlády izraelského krále Jarobeáma se stal judským králem Azariáš, syn Amasiášův. Bylo mu 16 let, když se stal králem, a královal v Jeruzalémě 52 let. Jeho matka se jmenovala Jekolia z Jeruzaléma. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, stejně jako to činil jeho otec Amaziáš. V 2. roce vlády izraelského krále Pekacha, syna Remaliášova, se stal judským králem Jotam, syn Uziášův. Bylo mu 25 let, když se stal králem, a královal v Jeruzalémě 16 let. Jeho matka se jmenovala Jerúša, dcera Sádokova. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, jednal stejně, jako jednal jeho otec Uziáš. V 3. roce vlády izraelského krále Hošeji, syna Élova, se stal judským králem Chiskiáš, syn Achazův. Bylo mu 25 let, když se stal králem, a královal v Jeruzalémě 29 let. Jeho matka se jmenovala Abí, dcera Zekariášova. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, stejně jako to činil jeho otec David. Menašemu bylo 12 let, když se stal králem, a královal v Jeruzalémě 55 let. Jeho matka se jmenovala Hefsíba. Páchal to, co je zlé v Hospodinových očích, podle ohavností pohanských národů, které Hospodin před syny Izraele vyhnal. Joachazovi bylo 23 let, když se stal králem, a královal v Jeruzalémě 3 měsíce. Jeho matka se jmenovala Chamútal, dcera Jeremiáše z Libny. Páchal to, co je zlé v Hospodinových očích, stejně jako to činili jeho otcové. Jojakýmovi bylo 25 let, když se stal králem a královal v Jeruzalémě 11 let. Jeho matka se jmenovala Zebúda, dcera Pedajášova z Rómy. Páchal to, co je zlé v Hospodinových očích, stejně jako to činili jeho otcové. A ještě bych mohl pokračovat, ještě není konec. Ale připadá mi, že už to jako vzorek stačí, že nám to už dává určitý obraz, že tu rozeznáváme takové určité paradigma, jakýsi vzorec, který se stále opakuje. Co se tam opakuje? Dvě věci mě tam zaujaly. Všimli jste si? Já začnu od konce. Jednak tam vždycky je napsáno, buď činil zle jako otec, nebo činil dobře jako jeho otec, nebo dobře ne jako jeho otec. Zkrátka je tam vždycky srovnáno jeho jednání s tím, jak jednal jeho otec. To znamená, je tam vždycky svědectví o tom, jaký vliv měl jeho otec, případně jak on se podle toho srovnal. Ale to teďko nechci rozebírat, to si necháme na den otců. Takže to je první věc, že tam vždycky vlastně tam vidíme jasně, že otcové mají vliv na své děti a jak se to pak odráží v jejich životě. A ta druhá věc, ale která v těchto verších bije do očí, je, že ano, u každého krále je jméno jeho matky. Myslím, že to není samoučelné, že to ukazuje na důležitost, na vliv, který matka má na život svého syna. Někdy je výslovně napsáno, jaký to byl vliv, že byl dobrý nebo že byl špatný, a jinde je jeho matka pouze jmenována. Ale je tam. A pokud je, a pak je to jeden verš, to jsou dva verše, a pak je třeba kapitola nebo dvě kapitoly o tom, co se dělo, události, boje, kde ten král zvítězil, kde prohrál. Přiznám se, že když jsem to četl, tak mě vždycky spíš zaujal ten děj a to, co se tam stalo, a tyhle matky jsem přeskakoval tak rychle, že jsem ani pořádně si nepřečetl, jak se vyslovují. Ale teď vidím, že u každého krále víme, kdo byla jeho matka. Takže to je takové první povzbuzení pro maminky, matky, když se vám zdá, že vaše práce není doceněná, že si ji ostatní neváží, že ji třeba ani nevidí, tak nevěžte hlavy. Můžete sledovat z písma, Bůh vidí. Bůh sleduje. Předpokládám, že to je pro nás dobrá zpráva. Bůh sleduje, jak si vedeme, vyzdvihuje, ukazuje na důležitost vlivu, jaký mají matky na své děti. Bůh si všímá. Bůh si všímá práce a služby matek. To je ta první věc, kterou jsme tady viděli v tom výčtu z historických knih, a jak podotýkám, ještě jsem nepřečetl všechna místa. Ta druhá věc, kterou bych chtěl dnes říct, je, že, a říkám to jako muž, tak mi to věřte, jsem o tom opravdu hluboce přesvědčen, být matkou je skvělé povolání. A říkám to i s tím vědomím, že dnes v současné společnosti být matkou, povolání být matkou, tak nejen, že není příliš prestižní, ale dokonce ani často není považováno za povolání. Když se dělá žebříček prestiže povolání, vybírá se ze zhruba 100 nejrůznějších profesí, kam se čas od času, jak se mění společnost, některé se přihodí, některé se uberou. Nicméně v té stovce žena, matka není, a v myšlení mnoha lidí by se asi octla i někde pod uklízečkou nebo popelářem, kteří jsou na dně. Zajímavé je, že v tom posledním výzkumu 2014, na jaře 2014, tuším, že to byl březen, takže pod uklízečkou na posledním místě byl poslanec. Ale to je spíš taková perlička, jak si lidé váží práce. Jak říkám, to, co jsem tam hledal, byla matka. A tu jsem tam nenašel. Takže není divu, že se matky často cítí méně cenné. Možná nechci říct neužitečné, ale nedoceněné. A je jim vlastní takové smýšlení, takové sebe mrskačské, sebe ponižující, že si připadají, že já jsem jenom matka. A když se představují v nějakém kolektivu, tak jedna řekne, já jsem manažerka, já jsem ředitelka, jiná třeba, já jsem prodavačka, já jsem řidička. A když potom dojde na matku, tak si všimněte, řekne, já jsem jenom matka. Jakoby být matkou bylo něco méně cenného. Dokonce nedávno jsem četl takový krátký odstaveček, který se jmenoval Mateřství vzbuzuje strach a který pokračoval. Mateřství je povolání, které vzbuzuje strach. Začíná 9 měsíci tělesného nepohodlí, po kterém následuje bolest, nesnesitelná, že si ji ani nelze představit. Potom dál po dobu nějakých 20 let přicházejí vyčerpávající úkoly a nesčetná rozhodnutí, která mění život a představují nevratnou oběť lidem, kteří za ní nakonec ani nejsou vděční. Proto se do mateřství dnes ženy nehrnou. Pesimistická úvaha. Já bych chtěl říct v kontrastu a naproti tomu, milé matky a maminky, my muži, víme, jak důležité povolání zastáváte. Víme, a zvlášť tehdy, pokud ještě kromě toho chodíte do práce, ale matka to je takový multifunkční pracovník. Já jsem se snažil, už jsem to tady, myslím, někdy citoval, kolik profesí ta žena musí zastát. Vždycky mě tam ještě některá přibydou, některá narostou. Ten seznam se mi opět rozrostl. Takže když se zamyslím nad tím, jaký má matka popis práce, tak zjistím, že je manželkou, matkou, přítelkyní, udržuje domácnost, zvelebuje byt nebo dům, je pradlenou, kuchařkou, servírkou, řidičkou, natěračkou, tapetářkou, švadlenou, zdravotní sestrou, poradkyní, manažerkou pro vnitřní záležitosti, účetní, rozpočtářskou a pokladní, agentkou cestovní kanceláře, sekretářkou, kazatelkou, učitelkou, mentorkou, duchovní poradkyní, poradkyní pro zdravou výživu, knihovnicí, módní návrhářkou, detektivem, roztleskávačkou, manikérkou, pedikérkou, zahradní návrhářkou, kadeřnicí, psycholožkou, rozhodčí, případně instalatérem a může zastávat ještě další práce. To nejdůležitější ale je, že matka je kotva. Že pro své děti zajišťuje stabilitu, řád v chaosu vesmíru. Otec je zaměřen navenek, odchází, vrací se. Prostřednictvím otce se děti seznamují s vnějším světem, s jeho pravidly, s fungováním, jak to je venku. Ale matka je přístavem. Je zázemím pro emocionální a duchovní blaho a rozvoj zdraví svých dětí. To je tak silná úloha. To je něco tak důležitého, že když Bůh chce říct o tom poskytování útěchy a péče, tak Bůh se sám přirovná k matce. Protože neexistuje výstižnější srovnání. Matky mají být na co hrdé. Izajáš 66:12. Tam, když Bůh utěšuje Izrael a zaslibuje mu vysvobození a pokoj, tak právě ústy proroka Izajáše říká, budete nošeni na boku a hýčkáni na kolenou. Jako když někoho utěšuje matka, tak vás já budu utěšovat, v Jeruzalémě dojdete potěšení. To nemá nic společného s feminismem. To nemá nic společného s tím, že jsou taková hnutí feministická, která se snaží na základě rovnoprávnosti pohlaví, aby muži nebyli nějak zvýhodněni, ženy mohou dělat všechna povolání, tak se snaží to dostat i do Bible. A všude se tam dávají obojí pohlaví. Takže když je napsáno Bůh otec, existují skutečně biblické překlady upravené, které říkají Bůh otec pomlčka matka. Nebo Bůh otec lomeno matka. Aby to bylo spravedlivé, aby tam byla ta rovnost pohlaví. To je samozřejmě nesmysl. Je to trochu jinak. Ale my vidíme, že protože muž a žena mají rozdílné úlohy, rozdílné funkce, jsou si rovni před Bohem, jsou si rovni ve spasení, ale každý má svoji nenahraditelnou úlohu. Nejde o to se navzájem vyrovnat. A to, co chci říct, je, že když přijde na utěšení, na vyjádření bezpečí, přijetí, tak neexistuje trefnější a přiléhavější přirovnání než matka. Do té míry, že Bůh sám se stotožňuje a říká, jako matka vás budu utěšovat. Předpokládá to, a tím se vracím k začátku, podle čehož poznáte, že se blížím ke konci, předpokládá to ale přebývání víry. Apoštol Pavel píše Timoteovi, připomenul jsem si upřímnou víru, která je v tobě, ta nejprve přebývala v tvé babičce Lojdě a v tvé matce Eunice. A jsem přesvědčen, že přebývá v tobě. Je to zvláštní vyjádření, že víra je předávána teprve poté, co se u mě zabydlí. Nemohu předávat něco, co je vnějšího, co mám někde po kapsách, nebo s čím jsem se seznámil, něco, co intelektuálně ovládám, nemohu to předávat. Víra musí v člověku nejprve přebývat. A to je výzva pro matky, potomků do druhého, třetího kolena se víra skutečně předává živým svědectvím, osobním svědectvím. Ale předpokladem je, aby v nás ta víra přebývala. Ještě jeden citát, německý spisovatel a filozof Johann Gottfried Herder napsal, jedna dobrá matka znamená víc než 100 učitelů. A on to myslel obecně na všechno možné, já to vztahuji i na svědectví o víře, o Bohu, o spasení, o Pánu Ježíši Kristu. To platí o předávání víry našim dětem. Jedna dobrá matka znamená víc než 100 skvělých kazatelů a já nevím koho. Timoteova babička Lojda, jeho matka Eunika, ty byly pevně zakotveny ve víře. V nich přebývala víra. Takže měli co předávat a vidíme, že to Timoteovi formou svědectví skutečně předali. Jenom zase na okraj, samozřejmě, že není možno víru předat jako nějaké dědictví, víra se nedědí. Každý člověk musí sám uvěřit, sám se obrátit k Ježíši Kristu, sám poznat, že je hříšník. Ale jde tu o to předání svědectví. A to je výzva pro všechny matky, dnešní den speciálně, podobat se těmto dvěma biblickým ženám, babičce Lojdě a matce Eunice. My o nich nevíme prakticky nic, nevíme žádné bližší podrobnosti, se o nich nedovíme, jenom, že tu svou úlohu bezpečí, emocionálního zázemí a předání jistoty, že Bůh tě miluje, že tuhle svoji úlohu zvládli na jedničku, na výbornou. Z Timotea se stal boží muž a boží služební. A musím zakončit, aby mužům nepřipadalo, že dnes si nic neodnesou. Musím zakončit ještě tím, že samozřejmě to je výzva nejenom pro matky, ale taky pro muže. Že jakkoliv je role ženy a matky specifická a dnes si to připomínáme a bylo by asi dobře, kdybychom to i svým manželkám a matkám vyjádřili, jejich naši úctu, náš obdiv, naše uznání za to, jakou práci dělají a do jaké služby se dali, tak kromě toho je to výzva taky pro nás muže. Abychom podporovali a povzbuzovali naše manželky, ženy a matky našich dětí, abychom jim stáli po boku a abychom nerezignovali na svoji úlohu otců. O té při příštím dni otců. Amen. Mm-hmm.